Taigi iš dramatiškai pasibaigusio Eurolygos mačio keliamės į Vilnių, į sporto baro Lyris, laida karštom pėdom ir apkalbėsime Eurolygos rungtynės, kurios ką tik pasibaigė Rusijoje. Žalgiris labai apmaudžiai pralaimėjo vienu tašku Zenito komandai po pratesimo, kartojasi istorija labai panaši, kaip ir buvo Kaune, irgi po pratesimo buvo pralaimėta šiai komandai. Na, mes pradėkime nuo pat pradžių, nuo pat rungtynių starto, kuris iš tikro buvo geras Žalgiriui, žalgiriečiai spurtavo, atrodė labai laisvi, lengvi, viskas gavosi 27 taškai per pirmąjį kelinuką ir ta pirmoji pusė atrodė, na, tokia solidi, kad atrodė, jog Žalgiris tiesiog vos neturėtų eiti ir nueiti į tose rungtynėse.
Man atrodo, kad šita Eurolyga ypatinga yra to, kad nežinai, kad gali nugalėti Anadolu Efes, tau pritrūksta poros metimų ir turbūt negali neįvertinti tokios komandos, kuri yra paskutinė, bet turbūt nežaidžia blogiausio krepšinio. Na, o nusiminti, aišku, galbūt ir šiandien tenka, bet kaip ir tu sakai, Žalgiris atrodė ypatingai pirmajame kelinuke. Ne tiek atsolidžiai, bet, sakyčiau, dirbo kaip labai gerai sukonstruotas mechanizmas. Mes matėme puikiai skaitomas situacijas, mes matėme puikiai kūriamus metimus, mes matėm neatpažįstamus varžovus ir jų, man atrodo, kad stipriausius žaidėjus, tokius kaip Ajonas, tas pats Hollinsas buvo ne savo vietoj. Ajoną aš iš viso galvojau, kad reikia išimti turbūt galbūt net ir iki čempionato pabaigos, nes žmogus, kuris na, taip prastai pradėjo metę visokiausius nesąmoningus metimus, bet Čiavi Paskualis jam davė šansą, kuris labai labai prisidėjo prie Zenito grįžimo į kovą ir galbūt netgi vėliau persilaužimo tam tikro. Bet visumoje aš galvoju, kad po dviejų kelinių mes nieko blogo tikėtis negalėjom, mes galėjom tikėtis, kad Žalgiris vėlgi atras, kur yra tos padarytos klaidos, kur tos klaidos ne tik tai techninės, bet ir klaidos gynyboje, o tarp kitko antrajame kelinėje, ką pabandė geriau daryti Zenitas, tai pradėjo žaisti vienas prieš vieną savo stipriausiai žmonėms. Jų nėra labai daug, bet Albisi, Reinfro, Iversonas jie sugebėdavo pralaužti vienas prieš vieną, nes deriniai iš tikrųjų buvo nuskaityti, Žalgiris juos iš tikrųjų labai gerai sugaudė, na, o antrasis kelinys iš tikrųjų vyko faktiškai vaikščiojimas per minų lauką.
Taip, ir jeigu po dviejų kelinių žalgiriečiai turėjo 4 taškų persvarą, tai atrodė viskas, na taip, pakankamai trapu ir ta persvara atrodė labai labai maža, bet kaip staiga pasikeitė rungtynės antroje rungtynių pusėje, kad mes jau po to pradėjome kalbėti, jog 6 ar 7 taškai į vieną pusę atrodo vos nepavėjama persvara, nes iš tikro trečiasis kelinukas, jo rezultatas 12-10 Žalgirio naudai ir po to kelinuko žalgiriečiai pirmavo 6 taškais ir mums tie 6 taškai jau atrodė visai įputė pakankamai nemažai optimizmo, nes na, labai rungtynės tapo klampios, labai panašios į tas rungtynės Kaune, kurios vyko ir tikrai matėsi, kad daug solidžiau gynyboje žaidžia Zenitas, daug geriau uždarė Žalgirio snaiperius, kurie iš tikro pirmoje pusėje žalgiriečiai pelnė pataikė 6 tritaškius iš 11, antroje pusėje sugebėjo pataikyti tik vieną iš 9, o ketvirto kėlinio startas apskritai buvo košmariškas Žalgiriui ir net kažkiek priminė tą tokį nelemtą Žalgirį, kuris pralaimėjo 9 rungtynes iš eilės Eurolygoje, kai būdavo dažnai Žalgiriui tada tokie epizodai, 4-5 minutės be taškų ir ketvirto kėlinio starte buvo 5,5 minutės be taškų, kurias nutraukė tik tai Lendilo taiklus tritaškis metimas, kur irgi beje buvo pirmi Australo taškai antroje pusėje ir tuo metu žalgiriečiai jau atsilikinėjo, nes buvo pralaimėjo atkarpą 13-0 ir jau, na, atrodė, kad kortos visiškai slysta į Žalgirio rankų.
Na, ir kada prasidėjo apylygis rezultatas, labai labai iš tikrųjų buvo įdomu stebėti trenerių dvikovą. Ką padarė Čiavi Paskualis ir ką padarė Šaras? Man atrodo, kad jeigu pasižiūrėti ir praanalizuoti abiejų kolimus, tai komandos pradėjo labai panašiom sistemom žaisti viena prieš kitą. Jeigu anksčiau mes matėm Sankt Peterburgo Zenitą daugiau priklausomą nuo atskirų žaidėjų, tai dabar sistema matosi, jog veikia. Labai gerai izoliuojami ir randami žmonės baudos aikštelėje. Tai Ponitka, žiūrėk, užcentruoja, tai kitoj pusėje Volkupas. Mes matėm vėlgi skaitimą ir matymą, kur yra silpnos vietos, tai yra, kur komanda varžovų pasikeitė. Tiek Šaras smogė per pasikeitusį žmogų, tiek, žiūrėk, Čiavi Paskualis tą gali padaryti. Na, dar turiu pasakyti, kad skirtingai nei anksčiau Čiavi Paskualis nuėjo į detales ir gynybą su detalėmis, į kurią pusę neleisti žaisti. kurioje pusėje neleisti atsisukti lyderiui, į kurią pusę neleisti žaisti Lukui Lekavičiui ir suvaidino labai svarbų vaidmenį. Žalgiris praktiškai pametė ritmą, kas yra iš tikrųjų blogai. Dar Žalgiris laikė savo du įžaidėjus beveik visą laiką. Na ir tie, man atrodo, kad įžaidėjai, išskyrus Tomą Volkupą, buvo, na, Lukas Lekavičius šiuo atveju konkrečiai, buvo daug maž nuspėjamas. Į kairę pusę, jeigu neleidė eiti, į dešinę pusę Lukui pakankamai sunkiai sekėsi. Šaras iš tikrųjų dar padarė gerą įmą, man atrodo, kad metė Martiną Gebeną, kuris faktiškai galėjo padaryti 3-4 stabdymus labai grubius, nebijodamas prasižengti. Man atrodo, kad jis atstovėjo visai neblogai, bet pulti ir sukurti progų polime iš tikrųjų reikėjo žmogaus tokio kaip Džiokas Lendylas. Aš galiu girti ir sakyti komplimentus Džiokui Lendylui, bet visada turi prisiminti, kas jam padavė kamuolį. O šiandien tas žmogus buvo iš tikrųjų Tomas Volkupas.
Taip, Tomas Volkupas atliko 11 rezultatyvių perdamų, Lendylas 27 taškai, geriausias rungtynės jo Eurolygoje šiame sezone ir apskritai. Ir, na, bet kalbant apie tokį vieną iš esminių faktorių šių rungtynių, aš visgi sakyčiau, jo tapo Andrew Albisi, kuris ne tik sudirbo puikiai puolime 19 taškų, tai parodo 5 tritaškį ir koks buvo svarbus tas jo tritaškis metimas pratesimo metu, kai atrodė, kad Žalgiris turi 5 taškų persvarą, jau buvo apsiginta toje situacijoje, lydiai blokas ir atrodė, kad jau ten lieka 2 sekundės, bet kamuolys nukrito Albisi į rankas, jo taiklus metimas ir iš esmės jisai timtelėjo Zenitą ir aišku dar dideli nuopelnai Andrew Albisi ne tiek atakoje, kiek ir gynyboje, būtent stabdant Luką Lekavičių ir netgi atstovint ir prieš tą patį Tomą Volkupą mes matėm, kad Tomas Volkupas bandė ir centruoti ir ne kartą, bet arba Albisi išmuždavo kamuolį, arba sugebėdavo atstovėti, na tikrai turint tokį, atrodo, pakankamai ir neaukštą žaidėją, bet tvirtą, kuris gali apsiginti tuo pačiu, būdamas greitas ir prieš Lekavičių, gali atstovėti prieš Volkupą, tai sakyčiau, šiandien Albisi tapo, na, neįmenama mislė ir aišku, Iversono žaidimas galbūt pirmoje pusėje ypatingai buvo labai, labai didelė problema Žalgiriui, antroje pusėje kažkiek tai pavyko jo tiesiog atvarkytis, galbūt ir, kaip ir tu minėjai, ir dalinai ir Gebeno pastangomis, dalinai galbūt ir pastangomis kitų žaidėjų, kurie galbūt suprato, kad na, tiesiog reikia neprileisti jo gauti labai jau giliai po krepšių kamuolio.
Na, turiu vėlgi pagirti ir pasakyti komplimentą Čiavi Paskualiui, kuris tikrai sustigavo, matosi komandą. Zenitas, kada pasidarė detalių komandą, atsirado naujos galimybės. Zenitas pradėjo bėgti į greitą po klaidų ir Žalgiris jų iš tikrųjų labai nemažai padarė. Tai vėlgi ne tik tai sumažino skirtumą, bet leido net ir, sakyčiau, pajausti tokį laisvumą, lengvi taškai, kaip mes dažnai vadinam, jie duoda iš tikrųjų savo privilegijų. Bet kuo atsakydavo Žalgiris, tai man atrodo, kad tikrai ne žaidimu vienas prieš vieną, bet ieškojimu, kaip du prieš du galėtų jiems pagelbėti. Ir tie reti pasikeitimai, nors Zenitas tą darė labai retai, tik tai kritiniais momentais, aš manau, kad gelbėjo Žalgirį. Kamuolys atkeliaudavo į Gilendėlo, kuris sugrūsdavo jį iš pokrepšio.
Dar sakyčiau, labai toks vienas iš svarbių faktorių buvo varžovo atkovoti kamuoliai po Žalgirio krepšių, kurių buvo irgi nemažai ir po kurių varžovai pelnė net 13 taškų. Iš tikro, ir mes matėme, kad ir pačioje rungtynių pabaigai ketvirto kėlinio buvo tas epizodas, kai Zenitas sugebėjo net 3 kartus per vieną ataką, per iš esmės paskutinį jų ataką mesti gerus metimus į Žalgirio krepšį, tiesiog nepataikė. Na, aišku, kovojant taip dėl kamuolių, ypač paskutinėmis akimirkomis, tai galima sakyti, kažkiek tai šypsojasi sėkmė, aišku, gaila ir kad Riversas išmetė tikrai gerą metimą ketvirto kėlinio pabaigoje, ypač turint omeny, kaip pastaruoju metu pataiko Keis Riversas, kokios jam buvo galų gale ir šių rungtynių startas, tai na, kažkiek tai gaila, kad tas metimas neįkrito. Na, bet dabar žiūrint, aišku, į turnyrinę padėtį, Žalgirio padėtis, jinai tarosi komplikuota. Ši pergalė būtų Žalgiriui, na, sakyčiau, vėl pratęsusi tą tokį gerą spurtą, ar ne, taip galime pavadinti, kas dabar vyksta su Žalgirio Eurolygoje, bet ir tuo pačiu būtų išsaugojusi šansus laikyti viską savo rankose dabar, jau vėl viskas po truputį, na, krenta galbūt į kitų varžovų rankas, bet, na, galbūt dar šiandieną gali susiklostyti geros situacijos, tarkim, Armanis gali laimėti prieš Valenciją ir tada aš vėl turbūt liksiu prie to, kad ir kitą savaitę Barcelonoje bus svarbus mačas, bet galbūt ne tokios didelės svarbos, bet aš visgi žiūriu, kad už dviejų turų ta dvikova su Valencija, man atrodo, gali būti na, viena iš lemtingų galbūt šiame sezone.
Manau ir vienai, kad būnant tokioje situacijoje mes tikrai jausime, kad po kiekvieno pralaimėjimo krisim labai žemai, o po kiekvienos pergalės kilsim labai aukštai. Ta vieta tokia slidi, kai pasižiūri, kiek pergalių turi mūsų aplinkiniai varžovai, bet situacija, sutikim, nėra bloga. Geriau buvo laimėti prieš Chimki, nei kad pralaimėti Zenitui.
Be abejo,
geriausiai būtų laimėti viską ir laikyti vadelę savo rankose ir nujoti iki pat finalo su bilietų rankose atkrintamosiose varžybose. Bet man atrodo, kad šiandien na, negalėtumėm vėlgi skustis fortūną, vėlgi pasižiūrėję į Zenito nepataikytas baudas, į Zenito nepataikytus metimus iš pokrepšio. Galbūt mums labai gaila to Casey Riverso neįkritusio metimo, galbūt mums gaila tos paskutinės atakos, galbūt Lukas galėjo neprasižengti, bet čia galų gale yra sportas. Ir aš vėlgi noriu matyti Žalgirį tokiom pozityviom akim, su tokiu, sakyčiau, charakteriu, su tokiu fizišku, atletišku žaidimu. Šiandien iš tikrųjų Zenitas sugebėjo primesti tą grubų, agresyvų žaidimą gynyboje, sugebėjo Žalgirį labai gerai perprasti. Vien tik tai Čiavi Paskualis, dirbdamas su Luku Lekavičiu, žinojo jį, galima sakyti, kaip nulupta, kur jo stiprios savybės. Ir tas žmogus iš tikrųjų nesužaidė savo toli gražu geriausio mačo. Na, o žiūrint į priekį, aš galvoju, kad vėl Žalgiris turi puikius šansus ir su ta pačia Barcelona turi puikius šansus laukiant Fenerbahčė. Turi vėlgi gerą komandą, kurioje yra žmonių darančių išvadas. Ir jeigu šiandien mes nematėm Zako lyderiaus ilgą laiką, tai pasijungęs nuo suolo vėl rungtynių pabaigoje jis buvo naudingas.
Taip.
Man atrodo, kad vėl Roko Jakubaičio išėjimas ir 6 minutės atstovėjimas sutaupė kažkam tai. Galbūt Šaras nedrįso jo mesti antrojo pusėje arba trečiajame kelinėje, kas vėlgi būtų gal iš esmės šiek tiek pakoregavę arba leidę pamatyti tiem žmonėm žaidėjom, kokios situacijos yra iš šalies. Na, iš esmės neleido, bet serija yra įspūdinga, serija, kuri mus palieka vėlgi kovoje, manau, ir įkvepia ateičiai.
Taip, aš irgi visiškai sutinku, kad Žalgiris toks, koks yra dabar, toks, koks buvo visos šios serijos metu, nereikia čia dabar šio pralaimėjimo kažkaip tai piešti jau labai tamsiamis spalvomis. Mes ir prieš rungtynes šnekėjome, kad Zenitas tikrai keičiasi, kad jos veidas irgi yra kitoks, galbūt su ypač su nauju treneriu. Ir tikrai tas įkvėpimas naujo trenerio matosi, jų žaidime matosi galų gale korekcijos, matosi, kad po truputį Paskalis pradeda pažinti savo komandą ir žinoti, kur jos stiprybės. O Žalgirio stiprybės tokios, kad toks, koks dabar mes. Tokį, kokį dabar mes pastaruoju metu matėme Žalgirį nuo tos kalėdų, nu taip turbūt reikėtų sakyti, jisai yra toks, kad jisai gali įveikti tikrai bet ką ir mes matėme, kaip Žalgiris iki paskutinių minučių turėjo šansus kovodamas su FS Anadolu FS ekipa, kuri yra Eurolygos visiškas lyderis ir žaisdami svečiuose, tai aš nematau irgi tikrai kažkokių tai problemų nuvažiuoti, sukovoti su Barcelona
tenais,
taip, laimėti prieš Valenciją išvykoje, namuose žaisti su CSKA, su Fenerbahčė ir taip toliau, ten Bayernas apskritai, na čia viskas aišku, tai aš manau, kad kol kas visi šansai išlieka, taip, šiandieną pergalė būtų gražu, būtų labai gerai, bet na, jos nėra, neverta labai liūdėti ir manau, kad to palinkėsim ir mūsų žiūrovams. Ir
reikia švęsti Šaro gimtadienį,
taip,
nors labai iš tikrųjų atrodo, kad trūksta tos pergalės ant šventinio stalo, bet
na. Šiandien dovanos neįteikė Šarūnui, bet tai, kas vyksta pastaraisiais mėnesiais, aš manau, treneriui yra tikrai didelė dovana ir visiems Žalgirios ir galim, kurie irgi, na, tikrai turbūt šiandieną padėkos ir Šarūnas Jasikevičius, kurie susirinko arenoje, Sankt Peterburge ir padėjo žalgiriečiams kovoje, o mes laidoje Karštom padom lauksime jūsų dėmesio jau kitą penktadienį, kova Balaugranoje arenoje su Barcelona, na, tikrai tenais irgi reikės ne tik turbūt, kad žalgiriečių indėlio, bet ir turbūt mūsų visų pagalbos ir palaikymo. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.